Чаго складаецца беларуская ідэнтычнасць? Што адрознівае беларускі свет ад усіх іншых цывілізацыяў і культураў? Хто яны такія, беларусы? Пра гэта расказвае Альгерд Бахарэвіч у рамках перадачы «Цуды і дзівосы Беларусі».
Сухія ногі Ганны Чарнушкі. Былі тут калісьці багнішчы, балоты, у дрыгве прэла лісце, асокі, чароты, звер блукае дзікі, у пагоды вымжакі, гусей дзіціх клікі, гадзюкі, вужакі, мядзведзь смокча лапу ў берлозе санліва, лось высунуў храпу, шукае спажывы. Страшна, праўда? Асабліва пра асокі і чароты, як яны толькі наважыліся подлыя прэць у неправетраным памяшканні. І яшчэ падлы вужакі, гэтыя крывасмокі зямлі беларускай, палескія кобры, якія заглынаюць чалавека жыўцом і потым паўзуць у норы свае, бо да трапяткога чалавечага мяса вялікую ласку і маюць. А лось, так бы і ўсадзіў гэту нахабную храпу кулю. Што яму, галоўны беларускі закон не пісан? Не высоўвайся. Не прый, не смакчы, не спі, не блукай. Іншага выхаду, як бачым, не было. Знішчыць паганае багнішча, гэты бандыцкі прытон, каб і духу ягонага не засталося. Прытончык, што праўда, быў немалы, асушылі 1,5 мільёна гектараў, скарацілі на 70%, а багнішча ўсё яшчэ жывое, трывучае, казаўся монстр. З чырвонай паэмы ў чырвоную кнігу, ад меліярацыі да петыцыі на Change.org. Бываюць і такія шляхі ў беларускіх цудаў. Паўтараючы дзень пры дні з гнюснай ухмылкай, што беларусы жывуць у балоце, мы міжволі робім нашай рэчаіснасці не зусім заслужаны ёй камплімент. Бо тым самым мы прызнаем яе унікальнай экасістэмай, дзе ўсё арганічна злучана і суіснуе так гарманічна, як насамрэч і не снілася беларускаму грамадству. Наўрад ці сапраўдныя балотныя жыхары, усе гэтыя жабы, камары, чаплі і муміфікаваныя трупы заблукалых некалі паляўнічых пагадзіліся б прымяняць сваю балотную дыктатуру на наш варыянт дэмакратыі. Ім і там добра, а мы і тут патонем. Людзі на балоце – самая шматзначная і ёмістая назва з тых, што прыходзілі ў галовы беларускім пісьменнікам. Але тое, што можна жыць на балоце і пачувацца шчаслівым, спасцігаеш не адразу. «Бедная Ганна, цвіце там, як тая рабыня», – думалася ў дзяцінстве. «Цвіце, а пайсці няма куды. Ногі мокрыя, ні тэатру, ні начнога клубу побач, ні спортзалі прыстойны, ні цэнтр дзіцячай і юнацкай творчасці. Адно слова – балота». Балота ахоўвае, балота выхоўвае і хавае. Балота заблытвае пераследнікаў. Балота загойвае боль. Балота сцішвае гукі. Ніхто не пачуе нашых крыкаў. Падумаюць выпіў, падумаюць бухач. Як называюць дзе-нідзе бугая. Па-расейску таксама. Добра, выпі. Балота – беларускі цуд. І ў тым, што менавіта цуд, а не нейкія турэмныя скляпенні бачыць свае апошнія хвіліны чалавек, якога засмоктвае дрыгва, ёсць нейкая жудасная беларуская прыгажосць. Праўда, жыць на балоце і ў балоце – гэта розныя рэчы, запярэчыць жаба, седзячы на руках Ганны Чарнушкі. На балоце актыўная пазіцыя, у балоце пасыўная. Лепш за ўсё вядома таму, хто панад. Усё бачыш, усё чуеш, і шкарпэтак не замочыш. Вырвацца з беларускага балота марыць кожны, і кожны мае на ўвазе сваё, запаветнае. Камусьці тут занадта топка, камусьці наадварот, хочацца на мора, да пальмаў, ці на пальмы. Аднаму вада проста занадта стаячая, другому яна не цячэ пад акуратна падгладзены ім камень. Балота чамусьці зрабілася сімвалам беларускай стабільнасці, калі нічога не змяняецца, ўсё кансервуецца і муміфікуецца, прэе і стаіць на месцы. Вобразам таго беларускага грамадства, якое гніе сабе вякамі і не збіраецца займацца нічым іншым. Бегчы з гэтага балота, бегчы ад заходаў сонца над балотам, багны, ў якую зацягвае самых лепшых, і ржавай бляхі колеру балотнай вады, якой тут накрытае ўсё, а найперш памкненне. Крыўдна чуць такое пра беларускае балота. Балота не гніе, яно жыве. Балота нікому не абавязанае быць морам, але калі трэба, яно ім зробіцца. Проста яму пакуль не хочацца. У балота свая годнасць. Балота – гэта сімфонія, на якую ўсё яшчэ можна трапіць без білета. Балота – забойца роўна ў той ступені, у якой забойца можна назваць драпежнага звера і ягонага шалапутнага брата-чалавека. Мы все яшчэ жывыя і можам звацца людзьмі па выходных і ў працоўныя дні з 18 до 6 раніцы, толькі дзякуючы таму, што нашыя продкі мелі балота, а мы сваё прыдумалі. Балота – гэта сістэма знакаў, без ведання якіх цяжка кантактаваць са светам. Не там не наступіш і праваліўся. Такое адчуванне, што беларусамі тая сістэма даўно забытая. Калі гарадскога чалавека закінуць цяпер на сапраўднае балота, палескага рабінзона з яго не атрымаецца. Хіба што мёртвы палескі рабінзон. Балота яго не прыме. Выкіне дзе-небудзь каля ўкраінскай мяжы, абвяргаючы ўсе тэорыі наконт стаячай вады, стабільнасці і змерцвеласці багны. Часам здаецца, што беларускае балота звязанае падземнымі нітамі з усімі іншымі балотамі свету, і па гэтых нервах ідуць сігналы. Людзі на балоце іх адчувалі, і таму ўмелі хадзіць па вадзе. Як пісала перакладчыца мумітроля Алеся Башарымова, «Вось такая Беларусь, багнай плясь, лясамі хрусь, птушкай чыўк, завеі шорк, сонца мягкае, як шоўк».
Для мікрафона Радыё Свабода быў пісьменнік Альгерд Бахарэвіч. Перадача «Цуды і дзівосы Беларусі» гучыць на нашых хвалях кожную суботу.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч, і хвілін праз 10 у нашай праграме «Зона свабоды», прымеркаваная да 90-годзя Васіля Быкава. А зараз на чарзе наша экспертыза. Ці можа быць ажыццёўленая ідэя прэм'ер-міністра Міхаіла Мясніковіча, што імпартных тавараў на беларускім рынку павінна быць не болей за 15%? Навошта і наколькі паспяхова беларускія ўлады змагаюцца з імпартам, і што ад гэтага чакаць беларускім спажыўцам? На гэтае пытанне адказваюць эканамісты Яўген Трэгерман і Барыс Жаліба. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мясніковіч заявіў, што імпартных тавараў павінна быць на рынку каля 15%. Я думаю, у гэтай тэме ёсць два аспекты, якія мы сёння абмяркуем у нашай экспертызе свабоды. Першае, ці павінны ўрад ставіць такую задачу, скарачаць імпарт, што гэта прынясе эканоміцы, а другое, гэта ўвогуле наколькі выканальная такая задача, паколькі, як я разумею, беларускія эканамічныя ўлады даволі даўно змагаюцца з імпартам. Такім чынам, Барыс Мікалаевіч Жаліба, першае пытанне якраз да вас. Ці трэба ўвогуле змагацца вот такімі адміністратыўнымі захадамі з імпартам і да чаго гэта можа прывесці?
Гэта, ну, такая барацьба, як Дон Кіхот з паветранымі млынамі. Гэта ідэя абсурдная і шкодная для эканоміцы. Мы гэта тут галоўнае бачна адміністратыўным шляхам рэшыць валютнае пытанне, рэшыць валютны дэфіцыт і за кошт скарачэння імпарту выправіць, збалансаваць плацёжны гандлёвы баланс. Шкодная яна ў тым, што ажыццявіць ее будет вельмі цяжка і не трэба это рабіць, таму што это все прывядзе да таго, што ты ж нашы штучныя дзяржаўныя экспартёры, у них узнікае автоматычна такое жаданне абмежаваць канкурэнцыю, якую стварае прадукцыя, якую ж яны будуць імпартіраваць. Ну, а мы ведаем, да чого прыводзе адсутнасць канкурэнцыі. Акрамя таго, это прывядзе да абмежавання выбару товаров для насельніцтва і юрыдычных асобаў. Это прывядзе да таго, што імпарт стане дэфіцытны, як у савецкія часы. Это можа прывесці да таго, што будзе зноў некія чэргі па імпарт. Так што ідэя вельмі шкодная і абсурдная.
Гэта было меркаванне Барыса Жаліба. Евген Прагерман, ну, сапраўды, у якой краіне вось можна ўявіць, каб у сённяшнім свеце, глабалізаваным свеце, дзе падзелена праца, імпартныя тавары складаюць на рынку толькі 15%. Па-вашаму, наколькі ўвогуле рэалістычна гэта задача, і ці можа яна прывесці яе выкананне вот да тых вынікаў, пра якія казаў спадар Жаліба?
Не тое, што можа прывесці, гэта абсалютна дурасць, калі тут не карыстацца нейкімі асабліва парламенцкімі фразамі. Пытаецеся, у якой краіне, ну, вось, гэта так, што ў Беларусі чыноўнікі яшчэ думаюць, што вось гэта можна разбіць. Я разумею, канешне, што мала хто з іх там вывучае эканамічную тэорыю, але ж мне падаецца, нават з агульнай адукацыі чалавек больш-менш мусіць разумець, што вось, ну, гэта ў Савецкі Савіз, які разваліўся з усімі гэтымі ненармальнымі ідэямі, ну, вось, зноў неяк у нас нічога больш неардынарнага не прыдумалі, а я нагадаю, Міхаіл Мясніковіч некалькі дзён таму якраз такі заклікаў урад прыдумаць тут нейкі неардынарныя рашэнні, ну, вось, нічога не прыдумалі, як вось гэтую дурасць можно расплатиться вельми легко, что что-то будет. Для споживца, как уже было сказано, с подром жалибой, теоретично, коли это будет введено, это означает больше высокие кошты, меньше ассортимент и, разумеется, меньше якостные товары. Для людей, которые находятся ближе до улады, это означает максимум для коррупции, то бок некто на этом может вельми добро выиграть, особливо для специмпортеры, про яких кажуть. Для белорусской экономики это особливо ничего не означает. Тут не может быть никакого штуршка для того, как белорусская экономика стала больше конкурентоспособной. Наоборот, когда мы уменьшаем конкуренцию, это значит, что она априори выходит в ту умову, в яких она не будет далее развиваться. Но я еще подкреслю такую количество, очень важно, что ну, это же напрямую суперечит нашим домовленностям в рамках евразийской интеграции. Там говорка идет про свободное перемещение четырех свобод, утимлику товаров и послуг. Белорусский бок весь час подкреслю, что до этого треба идти, потому что мы зацікавлены у тым, каб тут атрымоўваць без розных пошлінаў на авто. Не одночасово мы розьмем такие заходы. То бок, это не может нават с технического пункта гледжання існаваць в рамках такого экономичного объединения. Тому, напевно, есть говорка, что на полгоды это все вводится до того, как почне працевать Евразийский экономический союз. Навод, коли глядеть на это, но який эффект может быть досягнутый на протягу этих 6 месяцев? Это, конечно, абсурд. Ну и с пункта гледжання того, насколько это все может быть выполнено, но мы ж маем открытые межи, ну, принаймні, из России, никаких нема проблем для того, как просветы межи привозить то, что людям потребно, больше за то, ну, не где там миллион, крыху больше за миллион людей мают максимум ездить больше-меньше регулярно Украину и развязу, Литву и Польшу. Но когда их перекрыть цялком межу, ну, это так само, кроме дурости и додаткового конфликта, ни до чего не приведет. Так что я думаю, что в конкретном выпадку просто в начале Виктор Лукашенко мусить будет звернуться до фразы, яку он сказал, до самого неординарного наших чиновников, это Анатоль Тодик сказал, что вы тут некой ерундой занимаетесь, но я думаю, что было бы добро, если бы уже зараз он сказал это до всего раза.
Так таким чином высветляется, что может быть не один, скажем, надея белорусских спожитцов на то, что эту идею белорусские влады традиционно не выполняют, бо я нагадаю, что с импортом они смагаются на як мінімум апошні гадоў 10, і, здаецца, поспехаў у гэтым змаганні нема. Ці не здаецца, што проста ўлады не пойдуць на гэта, ну, а заяву Мясніковіча можна аднесці проста да такога канфуза. Як вы лічыце, спадар Жаліба?
Ну, я бы хацеў надзеяцца, таму што многа рыторыкі і з боку прэзідэнта, і з боку прэм'ера. Шмат што кажуць, ну, слава Богу, ўсё-ткі жыццё уносіць свае паправкі, і я думаю, што гэта будзе немагчыма чым зрэалізаваць. Альбо зрэалізуецца толькі ў некай часцы.
Ці не сведчыць гэта заява пра тое, што на самой справе рэчы на фінансавым рынку вакол курса беларускай валюты нашмат больш сур'ёзныя, чым гэта прадстаўляюць беларускім грамадзянам, і ўлады ў спробах якраз утрымаць гэты курс у тым ліку кідаюцца ім такія неардынарныя крокі. Гэта даказвае, што сапраўды зараз яны думаюць, як выратаваць курс любымі сродкамі.
Тут, я думаю, не только говорка идет про курс, в уголе про экономику, потому что мы же бачим, что это системные проблемы, которые были и есть, они никуда не сходят. Так что это все выглядит, как некая такая, на самом деле, агония ураду Мясніковіча. Вот Лукашенко дал несколько месяцев, как он кажется, для того, как вырешить проблемы, но вот на пошлине такая спроба, вот выглядит именно это так, а проблемы, но можно навод поглядеть на то, что мы вот що гості за останні 2 тижні попросили спочатку 1 мільярд, потім 2 мільярди бридж кредиту від ВТБ банку, хоча в той же самий час нам обіцяв кредит російський урад. Ну ось ніякі такі надзвичайні гроші, але я так само хочу за все свідчить про розуміння проблеми.
Прогучала передача «Экспертиза свободы», у якой удельничали экономисты Евген Прегерман и Борис Жаліба. Вел передачу Віталь Цыганков.